7-nchi yanvar kuni gaplashgan ekanmiz siz bilan maktabni muammolari haqida va unda siz o'sha maktabda hojatxona talabga javob beradigan hojatxonani yo'qligi, sport zalini yo'qligi, oshxonani yo'qligi, 1,5 mingta bola u 73-chi yilda qurilgan 3-ta korpusda hali ham o'qiyotgani haqidagi muammolarni ochiq ochiq sanaganidiz. O'shandan keyin nima bo'ldi? Qisqagina gapirib bering.
O'shandagi maktabimizga boshqarma tomonidan tekshiruv 11 yanvar kuni bo'lib keldi. 11 yanvar kuni yig'ilish natijasiga ko'ra maktabimizni direktori ishdan bo'shadi, ma'naviyatchilarni ishi ko'rib chiqiladi, ishda qolish qolmasligi aytiladi. Direktor bo'shagandan keyin ma'naviyatchilar ham zavushlari ham bo'shadi deb hokimiyatda bo'lgan katta yig'ilishda aytildi.
Endi
Ertasi
siz
kuni,
o'sha
ya'ni
demak
bugun
ma'naviy
12
ma'rifiy masalalar bo'yicha direktor o'rinbosarisiz, siz haqingizda gap ketyapti demak-a?
Ha, man haqimda gap ketdi, to'g'ri.
Keyin nima bo'ldi? Siz u yig'ilishda qatnashdingizmi?
Ha, qatnashdim kecha. 7:30 da tugadi, qatnashdim. Guvohi bo'ldim o'zim. Bugun ertalab borsam yana o'sha tekshiruvchi kechagi siz uchun qaytib keldim dedi manga tekshiruvchi. Agar o'sha tekshiruvchi mard bo'lsa, tonmasa endi xonada ikkalamizdu. Ular endi bunaqa ha deb xodim matkini qilmaydi, rahbar matkini qiladi, bundan tonmadi. Siz uchun meni boshlig'im so'kib chiqardi. Bugun kelmoqchi emasdim, siz uchun keldim dedi. Mana bo'shatgani kelgansiz, bugun kelgan. Nima uchun kecha bir tekshirib ketganini bugun yana keladi. Talashib tortishdim. Mana direktorimga ham aytibdi, siz bo'shadingiz, dokumentingizni ko'rmayman deb mandan kamchiliklarni man ish bo'lmagan sohada kamchilik topdida tushuntirish xati yozib berdim. Mani man o'sha kimnidir qilgan kamchiligini nazoratimga olaman deb yozdim. Bitta endi yakuniy yig'ilishiga ko'ra man bu orada o'sha Ozodlik kanali muxbiri bilan bog'lanib dardimni aytganim uchun ular telefon qilgani uchun ana shu yerni ham kiritib keting. Kechki yig'ilishda bo'shaman man. Agar asos bilan bo'shatganda man albatta bo'shardim yoki boshqarma atdi yoki man ommaviy axborotdan qo'rqmayman, mana shu asosi bilan buni ishdan bo'shatdim deydi. Demak, asossiz ravishda bo'shatayotgani uchun ommaviy axborotdan qo'rqib nima bo'ldi? Kecha ommaviy axborot vositalari ani Kosonsoy tuman xalq ta'limi bo'limiga chiqdi 20 maktab direktori bo'shadi deb. Bugun butun qishloqqa yoyildi, lekin kechga bo'lib direktor ishda qoldi.
Xo'p, endi hozir vaziyat qanday? Endi mana xo'p, siz bir ishdan bo'shatilish arafasida bo'ldingiz go'yoki va mana hozir endi og'zaki, demak tushunishimcha ishingizdan olinmaydigan bo'ldingiz. Va sizni fikringizcha direktor ham siz ham aslida asossiz ravishda ishdan bo'shatilayotgan edingiz. Hozir endi maktabni muammosiga bu tekshiruvlar jarayonida e'tibor qaratishdimi? Masalan, qozonxonani
Yo'q.
gapirgandingiz, hojatxonani
Yo'q.
gapirgandingiz.
Maktabni ana shu og'riqli nuqtasiga qaratishni-da bizga yordam berish uchun kelish kerak. Aslo ham rayon ham yuqori tashkilot nima bo'ladi deb holimizdan xabar olgani.
Demak, siz maktabingiz muammolarini shu matbuotga ochiq aytganingizdan keyin kelgan tekshiruv u muammolar qolib, sizni hujjatlaringizni tekshirishgan demak-a?
Ha?
Xo'p, endi maktabga mana 11 yanvardan bolalar qaytdi. Maktab isiyaptimi hozir?
Hozir boshqarma boshlig'i Kosonsoyda bo'lganligi sababli svet 3 metrda isitgich yaxshi, qoniqarli darajada. Ha, lekin boshqarma boshlig'i shayda bo'lganda, ertaga ketsalar yana o'sha Tahiya tosh mat tushunolmaymanda, o'sha nima deydi, hozir aytgan joyingiz yoki To'raqo'rg'on GESlar rahbarlar bor kuni zo'r ishladi, ketgan kuni buziladi.
Bu yangi yilgacha, ya'ni shu avariyali
avariyali
uchish bo'lguncha yaxshi ishlarmidi o'zi aslida?
O'shandog'ida bir xil edi, o'chadi. Svet o'chadi.
Endi qolgan masalalar, masalan, hojatxona masalasida bir ilgari siljish bormi? Maktabga qo'shimcha bino masalasida?
Yo'q, qo'shimcha bino masalasida ham, jimlik, hojatxona masalasida ham bizda ikkita hojatxonamiz bor. Bittasi ikki aytdim, bittasi ham talabga javob bermadi, lekin nisbatan olganda bizni direktorimizni shaxsan o'zi cho'ntagidan ta'mirladi. Birorta aybi yo'q direktorimizni hali. Shu mehnat qildi hali. Manga zarar bo'lsa mayli, ishdan bo'shashga tayyorman, lekin man bo'shaganimdan keyin bir turtki bo'lib kelsa bolalarimizga foyda bo'ladi. Yaxshi zamonaviy askarlik hojatxonada o'tirsa man xursand bo'laman o'shanda. Ishdan bo'shashdan qochmayman. Chiqaman ommaviy axborotga, maktabga yordam bo'lsa bo'ldi.